Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Můj hlavní přání bylo, aby jsme ty volby vyhráli, ale občas, jak už je zvykem, tak se dozvídáme, že vlastně, když vyhrajem, tak vlastně nevyhrajem.
V těchto volbách jsme všichni viděli nepoznané, smutného vítěze Andreje Babiše, který oslabuje a ztrácí partnery ochotné s ním vládnout.
A sjednocená opozice i její voliči si zase vyzkoušeli, že i dominantní Andrej Babiš se dá porazit.
Je tady podcast Vlevo dole, s ním Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Vy už jste si asi všimli, že vám tady v průběhu našeho povídání pouštíme různé citace politiků, které se hodí k tomu tématu. Ale dneska jsme se rozhodli, že to uděláme trošku jinak a pustíme vám zvuky jen z jedné jediné tiskovky.
Je to samozřejmě tiskovka premiéra Andreje Babiše, který přišel před novináře oslavit vítězství ve volbách a kde klidně vedle sebe padly věty. Je to spiknutí nenávisti i výrok, je to skvělý úspěch.
No, Babiš nezněl moc jako vítěz a vy si teď v průběhu toho podcastu můžete poslechnout, na co všechno si Andrej Babiš zvládnul postěžovat během jedné čtvrt hodinky.
Přiznám se, měl jsem z toho obavy, protože samozřejmě ta masáž médií, i včetně České televize, a nebudu se vracet té poslední debatě, která skutečně nebyla objektivní, tak byla neuvěřitelná. Od rána do večera kritika naší vlády.
Jak vlastně ty krajské senátní volby hodnotit, tak Lucko, musíme asi přiznat, že Babišovo hnutí ANO krajské volby docela vyhrálo, nebo docela jednoznačně zvítězilo v 10 krajích, minule to bylo jenom 9, má dokonce celkově větší zisk, získalo 178 zastupitelských křesel dohromady, o 2 víc než minule, ale přesto tak nějak všichni cítíme, včetně premiéra Andreje Babiše, že to bylo vítězství poněkud hořké a on sám se vlastně neradoval.
No, skončí to tak, že v hodně krajích ho opozice vlastně obejde, získá hejtmana sama, postaví si svoji vlastní radu a ANO skončí mimo v opozici. Teď to vypadá, že si může myslet tak na 3 hejtmany, což je vlastně ještě horší výsledek, než to bylo před minulými krajskými volbami. A každý den vlastně chodí ty zprávy o tom, kde už se hnutí ANO dostalo mimo to vyjednávání. Andrej Babiš vypadá, jako kdyby v důchodovém věku zjistil to, co my už všichni víme z mateřské školky, že když v ostatním kopete do hraček, tak se s váma pak nechtějí kamarádit. Ale teda, jestli nemůžeme Andreje Babiše z něčeho podezírat, tak je to naivita. Já si myslím, že ten jeho plát, že teda je překvapený, že s ním nikdo nechce dělat koalice, je tak trošku nahranej, že to přece musí vědět po tom všem, co jako vzájemně si s opozicí o sobě řekli.
Když on tady už 7 let nadává všem ostatním tradičním politikům, že jsou skorumpovaní, že neumí ani postavit psí boudu, že jsou nešikovní, nic nedokázali. Asi se nelze divit, že s ním nikdo nechce. No, to je jako kdyby člověk říkal o nějaké ženě, že je tlustá, stará, hnusná a pak jí šel požádat o ruku a hrozně se divil, že ona mu řekne ne. Co se vlastně stalo? Mně se zdá, že byla vysoká volební účast. Na poměry krajských voleb přišlo téměř 40% voličů a zdá se mi, že se spíš zmobilizoval právě ten nebabišovský a nezemanovský svět, který si jako chtěl asi dokázat, že prostě Babiš je porazitelný, vyhecován pravděpodobně i třeba těmi aktivitami Milion chvilek, vyhecován tím, že viděl, že konečně se opozice v různých krajích začíná spojovat a spolupracovat. Zatímco bych řekl, že ti levicoví voliči, kam počítám jak příznivce hnutí ANO, tak ale i ČSSD nebo komunistů, že ve větším nakonec zřejmě zůstali doma. A pro tuhle moji analýzu svědčí to, že vlastně Andrej Babiš nevyluxoval nebo neschrábnul to dědictví po ČSSD a komunistech, jak je někdy jakoby to tak jako jednoduše bych řekl interpretováno, že vlastně převzal jejich voliče, protože jinak by Andrej Babiš musel mít výrazně přes 30%, kdyby se bral ke svým voličům i voliče ČSSD a voliče komunistů. Spíš se mi zdá, že jak si zůstali doma, ale to samozřejmě nebude platit za rok ve velkých sněmovních volbách, kdy Andrej Babiš zcela jistě dokáže své příznivce a obdivovatele mobilizovat a získá těch svých 30% určitě.
Mě zaujalo, že vlastně nejlepší výsledek, jeden z nejlepších výsledků hnutí ANO má moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který teda jako první i sestavil tu koalici, kterou povede. Což je vlastně takový trošku rebel proti Andreji Babišovi, že to je možná vítězství, ze kterého trošku. Babiš nemá úplně radost, že kdyby uspěl někdo loajálnější, možná by to pro něj bylo lepší.
No, Ivo Vondrák je možná jedna z mála posledních osobností vlastně hnutí ANO, které po rozporech s Andrejem Babišem netřískly dveřma a neudešly, tak jako to udělali pánové Stropnický, Pelikán nebo třeba Pilný.
Teďka se spojili v některých krajích a to bude super, když se spojí proti tomu hnusnému Babišovi i ten příští rok a teďka je šance, když se všichni spojí a to je jedno, jestli ve vládě bude 7, 8, 9 koaličních stran.
Já si myslím ještě, Lucko, že tady ty volby Andreji Babišovi, proč je tak smutný a nervózní, ukázaly to, že to za rok v těch velkých sněmovních volbách, o kterému ve skutečnosti jde, že jo, na krajích a senátu mu vůbec nezáleží a spíše by to všechno zrušil, ale ukázali mu, že mu vlastně chybí ten budoucí koaliční partner a že i když vyhraje ty volby, tak nebude moc s kým vládnout, protože sociální demokraty a komunisty sám zlikvidoval oplátkou asi za to, že nebo vysál jejich voliče, aby byl přesnější, oplátkou za to, že ho tyhle dvě levicové strany podporují, takže on bude muset schánět nějakého nového koaličního partnera, na kterého nebude plivat, kopat a nadávat mu, anebo si ho bude muset vyrobit a vytvořit. Nějakou chvíli se zdálo, že by to mohlo být hnutí Trikolora Václava Klause mladšího, ale ta dopadla tak katastrofálně, že bych řekl, že tak zkušený matematik, jakým je Václav Klaus, že by si mohl spočítat, že to byl pohřeb té Trikolory, skoro bych řekl, že to jako už nemá úplně cenu. Takže dneska to vypadá, že tím budoucím koaličním partnerem Andreje Babiše bude Tomio Okamura a jeho hnutí SPD a půjde jen o to v příštích volbách, jestli dostanou víc jak 100 křesel v poslanecké sněmovně.
No a pro Andreje Babiše ty volby jsou taky špatná zpráva, protože zafungovaly ty koalice, které v krajích uzavřely opoziční strany. Kdyby to z nějakého důvodu nevyšlo a ty opoziční strany získaly málo hlasů, ty koalice se zkrátka neosvědčily, tak by to pro Andreje Babiše byla dobrá zpráva. To se ale nestalo a naopak vlastně hned ten večer volební, tak zavládla v těch stranách taková, jako bych řekla, všeobecná euforie, že se to podařilo a začali ti lídři teda jako otevřeně jako tweetovat a mluvit o tom, že teda to velký spojování před sněmovníma volbama bude.
Ona, ta euforie je pochopitelná, když jakoby ten tábor 7 let prohrával jedny volby za druhými a najednou se jako ukázalo, že ten hegemon Babiš je porazitelný, tak je to vlastně pochopitelný a myslím, že podobnou euforii možná z části prožívali i ti voliči těchto stran, vlastně ti lidé, kteří, nebo část z nich, kteří demonstrovali na Letných a na dalších náměstí a byli naštvaní nejenom na Babiše se Zemanem, ale byli právě naštvaní a vyjadřovali to při těch demonstracích i na opozici, že je tak slabá, že si zkrátka neví rady s Andrejem Babišem a teď bych řekl, že poprvé tato část veřejnosti, já ji říkám nebabišovský a nezemanovský svět, uviděla, že to nějak jde, tak teď ta část veřejnosti musí doufat, že to nakopne i ty lídry a že k tomu spojování dojde. My to s Luckou docela podrobně sledujeme a zdá se, že k tomu opravdu dojde, protože na jedné straně se vytváří taková konzervativní koalice ODS, TOP 09 a nejspíš i KDU ČSL a na druhé straně liberální koalice, kdy se dávají dohromady Piráti Ivana Bartoše a Starostové Víta Rakušana. Oba lídři si spolu i rozumějí, takže zdá se, že tady dojde k vytvoření dvou koalic a jak vysvětlují sociologové, bude to i pro voliče výhodné, protože kdyby to byla jedna obří pětičlenná koalice, taková nějaká národní fronta, ošklivě řečeno, tak sociologové říkají, že ten středopravicový volič nemá rád, jakoby, když si nemá z čeho vybírat, že má rád nějakou tu alternativu, jako to vždy bylo, když velká ODS měla vedle sebe menší ODA nebo Unie svobody nebo kohokoliv jiného, že to ten pravicový volič prostě takhle má rád.
Takže všichni proti vítězi, všichni proti ANO a to je vlastně ten jediný program a o tom budou i příští volby, které budou relativně brzo, za rok.
Je nejvyšší čas, aby teda to nějak dopadlo do těch sněmovních voleb, je rok. Myslím, že strany to tak trošku směřují nějak na ten listopad, oznámení těch koalic, takový ten, že jo, étos pravdy a lásky. Uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat. v průběhu toho roku my jsme trochu v tom skeptičtí, říkáme si, jestli se jako ještě nestihnou rozhádat, taky hrozně bude záležet na tom, jak dopadnou ty vyjednávání v krajích, protože kdyby někde někdo ten spojenec obrátil a šel s ANO místo s tou opoziční stranou, tak jako tam přesně vznikají ty animozity, které pak tomu spojování brání. Ale zatím, co jsme viděli z toho povolebního vyjednávání, tak většinou se právě spojuje ta opozice s mezi sebou. No.
Možná jeden malý příklad řeknu, jak to spojování je důležité a když se někdo velký spojí s někým jakoby na prvním pohled malým a přijde vám, že proč se tím zabývat, jak je to důležité. To ukazuje krásně příklad středních Čech, kde lídr ODS Martin Kupka hodně stál o to, aby ODS tady uzavřela koalici s lidovci, ale jeho kolegové ve straně to na jaře odmítli. ODS do toho šla sama a získala necelých 20% hlasů. A na vítězné hnutí Starostové a nezávislých chyběla 2,5%. A je možné, že ty chybějící 2,5% právě dodala KDU ČSL, která po odmítnutí ODS to dala dohromady právě ze Starosty. Takže sice jde někdy o pár hlasů a pár procent, ale o tom, kdo bude nakonec vítěz voleb a dostane tu v tomhle případě pozici hejtmana, za rok pozici premiéra rozhodne každý hlas. Ale přesto, Lucko, neustále opakuju, že v těch krajských volbách ani to, co teď opozice zvládla, jí stačit nebude. Myslím, že se sjednotí, protože na Hradě stále bude sedět prezident Miloš Zeman a ten, jak známo, neustále opakuje, že premiér jmenuje toho, kdo bude prostě první na pásce a byť by Andrej Babiš měl o jeden hlas víc, tak on ho jmenuje i v situaci, kdy nebude mít zajištěnou většinu hlasů ve sněmovně, ta jeho vláda nezíská důvěru a Miloš Zeman nechá takovou vládu Andreje Babiše klidně vládnout, já nevím, rok, dva nebo do března 2023, kdy má být prezidentem, říkám to dobře, ten termín říkám, tak ho klidně nechá vládnout bez důvěry, asi by se tím zabýval ústavní soud. Ale chci tím říct, že i opozice, tak jak jsem mluvil třeba se Zbyňkem Stanjurou z ODS nebo s Vítem Rakušanem či Marianem Jurečkou, tak všichni si to uvědomují a říkají, že vlastně bude klíčové, aby jeden z těch opozičních bloků prostě získal víc hlasů než hnutí ANO Andreje Babiše. Už teda si myslím, že je úkol desetkrát těžší, než dát dohromady koalici.
A ono, když se bavíme o těch většinách, tak ono samozřejmě matematicky to taky nemusí vyjít, protože sociologové upozorňují, že to riziko plichty, nebo že i ta spojená opozice zkrátka nedá víc hlasů, než ta koalice, kterou má kolem sebe Andrej Babiš, tak ta prostě pořád hrozí. Bude záležet na tom, jak dopadne ta levice. No,
no přesně tak.
Jestli vypadne sociální demokracie i komunisti ze sněmovny, nebo budou mít jenom pár poslanců, tak to bude pro Andreje Babiše fakt problém. A myslím si, že by s tím měl začít trošku hrát a měl by si trošku toho koaličního partnera ve vládě příští rok hledět. No.
Navíc jsem slyšel nedávno vyjádření teď po volbách Jiřího Dolojše, poslance KSČM, který naznačil, že někdy v lednu nebo na jaře příští rok by komunisté mohli tu vládu přestat tolerovat. Neboli jako ta opozice se začne těsně před těmi volbami emancipovat a začne se od Andreje Babiše, toho kapitalisty a miliardáře, začne se od něho vzdalovat a bude si myslet, že jí to jakoby asi navrátí její voliče, ale úplně bych tedy na to nesázel.
Takže se spojí 9 stran, 10 za každou cenou proti hnutí ANO. Taková je politická realita, taková je atmosféra a nám nezbývá nic jiného, než to akceptovat, když tomu nerozumím.
No a taky uvidíme, kdo vlastně bude v čele komunistů, protože potom jako výrazným neúspěchu je velký nebezpečí, že skončí Vojtěch Filip jako předseda strany a pokud by se tam náhodou dostal někdo, jako je dosavadní, a teď nevím, jak je přesně ta funkce, ale je to nějaký místopředseda pro propagandu Skála, tak ten by teda určitě právě s tímhletím kapitalistou dál spolupracovat nechtěl.
Já jenom upřesním, Lucku, velké nebezpečí je to pro Vojtěcha Filipa.
Filipa, ano, tak. Tím jsem nemyslela nebezpečí pro nás, nebo třeba pro demokracii, nebo tak.
Nebo pro KSČM. Pro ní by asi bylo bezpečí, kdyby spíš skončil. Když Vojtěch Filip je v čele komunistické strany 15 let, je to nejdéle sloužící předseda politické strany bez polistopadu a vlastně vede jí lidově řečeno od 10 k 5 nebo spíš od 10 k 4. No, oni, obě ty strany, budou mít teď sjezdy v listopadu, tuším komunisté, pokud s tím koronavirus neudělá něco jiného, a v lednu sociální demokraté, takže jak Jan Hamáček, tak Vojtěch Filip budou asi čelit samozřejmě výzvám, aby skončili. A musím se ti přiznat, Rusko, že se divím, že to oba už neudělali už ten sobotní volební večer, když se rozvěděli výsledky, protože takhle katastrofální výsledky, to teda odstupovali předsedové po jiných výsledcích. Připomeňme si Jiřího Paroubka v roce 2010, kdy ČSSD vyhrála volby, ale měla jenom 22%, ačkoliv očekávala nějakých 35 až 40. A Jiří Paroubek odstoupil. Vladimír Špidla po prohraných evropských volbách, evropských, ne krajských, v roce 2004, kdy měla sociální demokracie tuším 7%, taky rezignoval. Byť k tomu byl dotlačen kolegy, ale bylo to docela rychlé. Tak mě překvapuje ta, řekněme, nulová sebereflexe obou pánů, ale asi i těch stran.
No tak já myslím, že u ČSSD to bude hodně tím, že tam není jako žádný tlak ze spoda na to, aby skončil, protože to nikdo nechce vzít, že jo. Tak v minulosti tam byli lidi, kteří se jenom třásli se do vedení té strany dostat. Pamatuju si i Michala Haška, který chtěl odvolávat po z dnešního pohledu relativně úspěšných volbách Bohuslava Sobotku, tak ten dneska stál na pódiu s Janem Hamáčkem a říkal, že to vlastně bylo docela dobrý po tom, co jim předpovídali ty průzkumy. Asi tolik Hamáčkovi, ale tam ještě...
Já jenom chci říct, že ta sociální demokracie jako je fakt v nějaký jako neřešitelný situaci a těžko se z toho dostat, protože teď se ukázalo, že ti voliči, kteří přišli, tak to jako úplně nevím, kdo to je, asi nějaký jakoby nostalgici. Část bych řekl, že jich nepřišla, část asi ta největší utekla k Babišovi, část zřejmě utekla k SPD Tomia Okamury. Ostatně je to vidět na úspěchu pana Foldiny v Ústeckém kraji, který na kandidáce SPD byl vykroužkován a stal se krajským zastupitelem. Ale jak jako z tohohle se dostat ven, je skoro jakoby neřešitelný oříšek. Hlavně proto, jak říkáš, Lucko, že tam jakoby za Janem Hamáčkem úplně nevidíme davy nadšenců, který by se chtěli chopit toho kormidla.
No pro Hamáčka je ten výsledek voleb nepříjemný, hlavně proto, že jako, je to jako extrémně jeho vina, jo, když se na to podíváme. Tak ta kampaň byla založená na něm. Červená mikina, všude byl na billboardech, zjevně to nezabralo. Střední Čechy, velký neúspěch ve velkém kraji, kde se sociální demokracie těsně vůbec nedostala do zastupitelstva, a je to Hamáčkův kraj, sám říkal, že ho to hrozně mrzí. A potom to, co se stalo v Ústeckém kraji, kde vlastně Hamáček osobně zasáhnul do kandidátky a dosadil tam někdejší pravou ruku Jiřího Paroubka, Petra Bendu, a zbouřila se mu tam proti tomu členská základna, část těch lidí odešlo, a vtipný je, že jeden ten sociální demokracie na kandidáce jiného hnutí do toho zastupitelstva dostal. Jo, tak to všechno jde osobně za Janem Hamáčkem a jako není to úplně dobrá zpráva o tom, jak vedl tu kampaň. No.
Tomu nerozumím, že to není o programech, ale je to, jak jsem řekl, už to spiknutí nenávistí proti Babišovi, proti hnutí ANO, které tady vadí a neustále ho někdo pomlouvá.
Komunisty, abych se ti přiznal, bych tu moc neprobíral, spíš bych se možná zaradoval nad tím, že možná konečně tato strana zmizí z politické mapy. Mysleli jsme si asi všichni po roce 89, že to bude rychlejší, ale teprve musel přijít bývalý člen této strany a dnešní kapitalista Andrej Babiš, aby je definitivně vyzmizíkoval. Já bych jenom řekl krátce, když jsem viděl zahájení jejich volební kampaně, který mi připomínal nějaký meeting z roku 1962, který známe z filmových týdeníků, v těch černobílých, tak se jako ani nedivím. To je opravdu parta jako nostalgiků, který vzpomínají na 50. leta, nepřinášejí absolutně nějaké jakoby nápady nebo řešení jakoby pro dnešní problémy i těch nejradikálnějších levicových voličů. To je opravdu jenom vzpomínání na to, jak krásně bylo. Ani ne v 80. letech, ale někdy jako v 60. Teď narážím na ten výrok toho jednoho komunisty, který přece řekl, jestli jsi to viděla tu tiskovku, jak tam jako už esteticky, jak byly oblečení, to bylo tak legrační. A za nimi to ošklivé pódium a ten jeden říkal, no my když jsme byli mladí, tak jsme prostě dostudovali nebo se doučili, dostali jsme práci, dostali jsme byty. Já prostě říkám dnešním mladým, žili jsme si jako prasata v žitě. No tak komunisti si žili jako prasata v žitě, ale ti, co nebyli v té straně, nebo ti, kteří k ní měli nějaké výhrady nahlas či potichu, tak si teda nežili moc hezky. Ale jako s touhle nostalgií, to prostě se nemůžou divit, ale jako uzavřel bych to, jako, že jako skoro můžeme být rádi, ne?
Tou možnou kandidátkou za Vojtěcha Filipa je europoslankyně Kateřina Konečná, tak třeba je ke konci dovede někdo s takovým příznačným jménem.
No, i když jako Kateřina Konečná, jasně, asi má jakoby talent a vypadá úplně jinak než všichni komunisti a oslobila by asi i mladší voliče, ale jako někdo z Bruselu ve vedení komunistické strany, která chce jako vystoupit z Evropské unie, taky nevím teda, jestli by to voličů knězali. Ještě, Lucku, aby jsme tady neprobírali jenom teda ta velká čísla a spojování a opozice Babiš a předsedové, tak ty volby, zvlášť tyhle krajský, stejně jako komunální, vždycky přinesou spoustu takových zajímavých osobních příběhů. Politici jsou také lidé jako my a prožívají to docela emotivně, tak já ti musím říct, že jsem byl ve štábu ODS, tak takhle emotivní Miroslavu Němcovou, která získala 48% hlasů v prvním kole senátních voleb v centrální Praze, jsem ještě nikdy neviděl. A prožívala to, samozřejmě byla hodně jako překvapená, až jakoby zaskočená, dávala desítky rozhovorů opravdu, odpovídala neustále na ty stejné otázky a úplně jí zářily oči, jak kdyby se stala právě prezidentkou.
Opačné emoce vládly asi u Jermanů. Hejtmanka Pokorná Jermanová ze Středočeského kraje skončila až třetí a bylo úplně jasný, že vůbec se jí nikdo ani na žádný sestavování koalice nezeptá, že jde rovnou do opozice, a tak ona tak jako smutně říkala, že vlastně to nevadí a že vlastně je to úspěch a hrozně se do opozice těší a že teda se bude věnovat té dceři a tak. Myslím, že ty střední Čechy úplně dokládají to, jak Babiš teda jako říká, že ho všichni nenávidějí, tak v těch středních Čechách úplně všichni se teda spojili v té jako nenávisti proti hejtmanci Jermanový, až to bylo jako nesrovnatelné s tím, co se děje ve zbytku republiky.
Přitom v průběhu sčítání hlasů ve Středočeském kraji, ještě když bylo sečteno nějakých 60-70% hlasů, tak kandidátka Hnutí ANO vedená Jermanovou Pokornou byla na druhém místě. To ještě vypadalo pro ní nějak jakoby nadějně, že by mohla třeba promluvit do nějaké koalice. Když tu najednou v závěrečném finiši předjela parta buzerantů, jak její manžel říká kandidátce ODS v čele s Martinem Kupkou, to bylo potupné, si myslím. To muselo zabolet.
V čem teď asi bude jezdit pan Pokorný? Ano, mohli jsme tam vyslat našeho kolegu Vojtu Blaška, který vlastně strávil poslední 4 roky tím, že úplně strašně šikanoval paní hejtmanku Jermanovou a celou její rodinu. Měl by se stydět.
Tak musím přeložit, Lucku, upozorňoval na neustálé průšvihy slovy Andreje Babiše, aféry, aférky, kauzy a kauzičky Jaroslavy Pokorné Jermanové. Ale byla v tom taková ta Vojtova pracovitost a úpornost, kdy on nedá pokoj. To se u dnešních novinářů úplně nevidí teda.
A čtenáři to myslím ocenili, protože když právě přišly výsledky voleb, tak někteří začali na sociálních sítích Vojtu Blaška označovat za skutečného vítěze voleb ve Středočeském kraji.
Já zrovna zítra jedu natáčet do Mnichovy za starostkou Petrou Peckovou, která se stane příští hejtmankou Středočeského kraje, a samozřejmě jedu jí varovat především před Vojtou Blaškem.
Celá opozice vůbec nevnímá, co dělá vláda nebo hnutí ANO. Je zkrátka proti Babišovi, to je všechno, takže i všichni to řekli.
Mě, Lusko, překvapil výsledek Jiřího Čunka ve Zlínském kraji, který sice těsně, ale skončil druhý. Já jsem si myslel, že uvnitř Zlínského kraje je prostě neporazitelný hegemon Jiří Čunek jako lidovec a obhající hejtman, ale zřejmě teda 8 miliard za novou nemocnici bylo moc i na jeho příznivce.
Já jsem to minule typovala, že bude druhý, takže jsem se asi poprvé ve svém životě v něčem trefila.
Ty jsi dobrá, to bych fakt nečekal. Ale když už jsme u Jiřího Čunka, tak jak jsme tady trochu se divili nad tím, jak slabou sebereflexi mají pánové Filip a Hamáček, když mluvili o tom, že se teprve bude muset analyzovat, proč prohráli, a bude se to 3 měsíce analyzovat a zkoumat a pak kdo ví, co bude. Tak Jiří Čunek zase je teda bodrý valach a chlapák a ten prostě řekl okamžitě po vyhlášení výsledků: ano, byli jsme horší než hnutí ANO, které vyhrálo, byli jsme slabší, nemocnici neuměl jsem vysvětlit, asi jsem to přehnal. Prostě jakoby naprosto to přijal a sám sebe zkritizoval. To se úplně nevidí v politice. Tomu připusuju takové malé bezvýznamné plus. Který příběh tě ještě zaujal?
Mě teda, musím říct, zaujal úspěch Martina Netolického v Pardubicích, což teda dost možný...
Připomeň mě, za jakou stranu kandidoval?
No... To by si potřebovali připomenout hlavně v Lidovém domě, protože Martin Netolický, ať sociální demokrat, minule zvolený za sociální demokraci, tak letos se spojil s jinými stranami a udělal si takovou koalici. Na plakátech byste teda slovo ČSSD hledali marně, ani ta oranžová stranická barva tam úplně nebyla. A udělal vlastně nejlepší výsledek ze sociálních demokratů vůbec v celé republice a vypadá to, že bude dál hejtmanem. Tak možná je to trošku recept pro sociální demokraty, kudy do toho. No, možná malinko schovat tu značku pomohlo.
To hnutí Martina Netolického se jmenovalo 3PK. Kdyby to mohl být nějaký rebranding pro ČSSD. Ne, vážně, to je asi 3 pro Pardubický kraj, tuším.
Tak by to bylo 3ČR.
My už jsme tady jednou v podcastu Vlevo dole o tomhle fíglu mluvili. Vlastně poprvé ho v ČSSD udělal Michal Šmarda, který teď jako starosta Nového Města na Moravě postoupil do druhého kola, kandiduje na senátora. A ten s tímhle fíglem skrýt značku ČSSD a kandidovat pod krycím názvem s tímhle fíglem už v roce 2018 z 30% docela dominantně zvítězil ve svém městě.
Já si myslím, že kdyby jsme neměli COVID-19, že ten výsledek by byl podstatně lepší.
Tak my jsme tady dneska mluvili o tom, že Andrej Babiš to v příštím roce, posledním před sněmovními volbami, bude mít čím dál těžší a těžší. A to ještě z jednoho důvodu, protože za zády mu bude stát Senát, který už teď je jako většinově opoziční a bude to pro Andreje Babiše ještě horší, protože ty vládní strany v tom senátním souboji spíš jako selhaly. Sociální demokrati, kteří obhajovali 10 pozic ze 13, tak jim postoupili jen 3 kandidáti a končí v Senátu třeba lidi, jako je Jiří Dinsbír mladší. Takže ta pojistka toho Senátu bude ještě silnější, než byla dřív. No a nezapomeňte, že v sobotu je druhý kolo, tak ještě se jednou teda vy, kteří volíte, tak...
Slovy prezidenta, zvedněte zadky a jděte volit.
Prezidenta, který nezvedne zadek a nepůjde volit. Protože Miloš Zeman řekl, že si nevybere mezi Michálem Žantovským a Václavem Láskou. Takže
mluvíš o tom Miloši Zemanovi, který řekl, že by měla být povinná volební účast a jinak by měla být pokuta?
Jenom idiot nemění svoje názory.
Jo, promiň. Ale vážně jděte volit, protože jak vždycky jsou takový ty návrhy politiků, kteří prohrajou senátní volby, že by se senát jako zbytečná horní komora parlamentu měli zrušit, tak já čekám, kdy přijde opačný návrh, jestli by se neměla zrušit poslanecká sněmovna. To je vtip, ale na druhou stranu, Lucko, zdá se mi, že politici, kteří projdou, byť je ta malá volební účast do Senátu, tak přece jenom musí to být, a to ukazují všechny volby, jakoby silné osobnosti, musí být něčím zajímavý. A udělat přece jenom kampaň v přímých volbách, oslovit voliče, není tak jednoduché, jakoby v těch sněmovních, kdy se přece jenom schováš na kandidátky, třeba v případě hnutí ANO, lidi volí Andreje Babiše a jestli v jejich kraji je dvojka, trojka, čtyřka, tamte nebo někdo jiný, je jim tak trochu jedno a tohle v těch senátních nejde schovat a každý si to tam musí trochu oddřít sám na své jméno. Takže pokud bychom měli zrušit nějakou komoru, já bych spíš zrušil tu poslaneckou sněmovnu.
Vašek je radikální dneska.
Sakra, minule jsem rušil kraje, teď sněmovnu. Ne, jinak já nechci dělat ústavní pouč, jako dobrý.
Za chvíli to bude řídit jenom plukovník Primula, už tak, nikoho jiného už
osvícený,
nepotřebujeme.
Osvícený.
Takže ještě jednou vám radíme, běžte volit. No a když už budete v tom hlasování, tak můžete hlasovat v Křišťálově lupě pro Seznam zprávy a taky pro Šťastné pondělí nebo podcast České podsvětí. To nemusíte ani nikam chodit, to stačí kliknout na webu, tak to zvládnete.
My máme ve Šťastném pondělí hlavní motto a hlavní slogan naší kampaně za Křišťálovou lupu je Zařiďte to, hlasovaná platí.
Takže to byl speciální podcast Vlevo dole ke krajským a senátním volbám. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Pokud se vám to líbilo, můžete nám napsat na audio@firma.seznam.cz. Můžete nám posílat i nějaké otázky, které pravděpodobně stejně nezodpovíme. A těšíme se na vás příště.
Jak vždycky přiznáváme, my o té politice úplně všechno nevíme, my se tady tak o tom bavíme, spekulujeme a vyslovujeme své hypotézy. To je jako kdyby člověk říkal o nějaké ženě, že je tlustá, stará, hnusná a pak jí šel požádat o ruku a hrozně se divil, že ona mu řekne ne. Ale co se vlastně stalo, že je to takhle... Jo, Lucka se směje, tak musíme chvilku počkat.